أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إمام نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Еш кына кеше бер-берсин ниндидер начар иште яки бузуклукта гаиплергә мөмкин. Ләкин күп очракта шушы гаиплеүләр алар нигезләнгән гаибәткә, кеше сүзенә яки үзеңнең ичке тыйымлауыңа. Әмма бик сирәк кенә бу гаепләүләрнең нык дәлиле була. Менә шуңа күрә дә кеше кайвакытта гаепләгән очракта ничектер сүзен әйтеп куя да, кемне гаепләсәләр, ул инде акланырга тиеш. Ә бит хакыйкатьтә кем гаепле, ул дәлил китерергә тиеш. Гаепләнгән кеше акланырга тиеш түгел. Менә инде дәлил китереп, бәдәнесендә шушы күрсәтеп, бәтен кешегә фаш иткәч, ә бигерәк тә шушы кешенең үзенә күрсәткәч, ул вакытта гаепләнгән кеше акланырга мөмкин. Ә дәлилең юк икән инде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: «Мән айра муминан би фахиша фа хуа кафаилиха ва кана хаккан аля аллаһи ан юқиғаһу фиха. Ва мән айра муминан би джаримәтин лам йахруҗ минад дунья хатта йартакибуха ва йафтадиху биха». Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: «Кемдә кемди бер мөэмин мөселман кешесен мусаклыкта гаепләсә, бузуклык дигән сүз зина кылу, я булмаса башка шундый пычрак бузык гамәлләр, шушы бузаклыкны ул үзе кылган кебек булды. Димәк, аның үзенә шушы гынах язылырды. Һәм дә Аллаһ Тәгалә әйтте: «Аллаһ Тәгалә шушы кешене әйткән гынахына төшерерди». Әйтик, мәсәлән, кемнедер гаепләсәң, бузуклыкта, фәхишлектә, димәк, Аллаһ Тәгалә синең үзеңне шушы бузуклыкка һәм фәхишлеккә төшерәди. Шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: «Әгәр дә берәр җинаятьтә гаепләсә мөэмин мөселман кешесен берәүди, бу очракта шушы җинаятьне кылмыйча һәм оятка калмыйча бу кеше вафат булмасты, дөньядан китмәсте». Менә нинди кызык әйбер. Әгәр дә син кешенең языгын, гынахын, бузыклыгын сөйләп яратасың икән, кешеләрне гаепләргә яратасың икән, димәк, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм вәгъдә әйтә: «Син үзең шушы бызыклыкка һәм гынахка төшәчәксең». Ни өчен алай? Гадәттә, менә бу кешенең бызыклыгын, фәхишлеген сөйләп йөрүче кеше, ул үзе шул эшне кылучы кеше була. Һәм инде башка кешегә юнәлтеп игътибарны, башка кешенең бызыклыгын сөйләп, үзен акларга теле, агартырга теле, ягъни мин генә түгел, әнә алар да кыла дигән кебек. Әгәр дә кеше яхшы икән, бызыклык кылмый икән, димәк ул башка кеше өчен дә яхшылык һәм бызыклык кылмауны тели. Ә инде башка кешегә теләсәң син яхшылыкны, аның гынахын таратмыйсың, кешегә сөйләмисең. Шуңа күрә дә менә мондай фәхишлекне, гайбәтне сөйләп йөргән кешеләр яки үзләре шуны кылучылар, яки киләчәктә кылачаклар. Димәк, алар бер нәрсәсе белән дә фәхишлек, бызыклык кылган кешедән яхшы гына түгел, ә бәлки теге кеше ул бызыклыкны кылмаган булса, бәли начар да булып чыгалар икән үзләре дә. Чөнки әйткәнебезчә, кай вакытта бит безнең гаепләүләр ул нигезләнгән бары тик фаразлага гына, я булмаса ниндидер уйдырмага, я булмаса ниндидер гайбәткә. Кай вакытта син ике кешене бергә күрдең дә, әһә, инде кылганын уйлап бетердең. Бу дәлил түгел, һәм шуңа күрә синең үзеңгә шушы әйткән сүзеңнең зыяны төшергә мөмкин.
Иман нуры.
Һәрбер кешенең күңелендә тумыштан яхшылыкны ярату һәм начарлыкны яратмау хисе бар. Һәрберебез дә менә шушы гаделлеккә тартылу белән туганбыз, яхшылыкка тартылу белән туганбыз. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: «Бисмиллаһир рахманир рахим, ва карраха илейкумул куфра вал фусука вал гысян». Аллаһ Тәгалә сезнең дә күңелегезгә кафирлекне, бузыклыкны, гынахны яратмауны салды ди. Ягъни кеше табигаты белән бу әйберләрне яратмый. Гынахны яратмый, начарлыкны яратмый, кефирлекне яратмый. Кефирлек ул танымау дигән сүз. Ягъни мәсәлән, Аллаһ Тәгалә кешене барлыкка китергән икән, син шуны танымыйсың. Аллаһ Тәгалә димисең. Тулайым алганда кефирлекнең мәгънәсе киңрәк. Ул мәсәлән, кемдер нәрсәдер эшләсә, шушы кешенең хакын, ягъни эшләгән эшен танымау дигән сүз. Бу гаделсезлек дигән сүз. Шуңа күрә дә кафирлек дигән очракта гомумән гаделсезлекне күздә тотабыз без. Әлбәттә, беренче чиратта Аллаһ Тәгаләгә карата гаделсезлек, ягъни ул нәрсәдер эшләгән, ә син аны эшләмәде дисең. Һәм аннан соң әлбәттә инде шушы җир изендә булган гаделсезлек. Беребез дә мондый гаделсезлекне яратмый. Мәсәлән, әгәр дә син бер нәрсә эшләсәң, һәм аны башка кешегә язып куйсалар, ул кеше синең өчен премияләр алса, бер дә күңелле түгел. Хәтта синең якын кешең белән туганың, дустың белән шундый очрак килеп чыкса, син әлбәттә инде кайгырасың. Үзеңнең ризасызлыгыңны күрсәтәсең. Шулай ук бузыклык, ниндидер бузыклык кылынса, мәсәлән, фәхишлек кызыл кылынса, ниндидер начарлык кылынса, әлбәттә моны беркем дә яратмый. Мәсәлән, әйтик, шул ук зина кылып йөрүче кешеләрне алыйк. Бузыклык дип әйтик инде, хәзер бездә бик киң таралган. Әгәр дә бу кешегә әйтсәң, менә синең әниеңнең өенә чират торалар, ирләр дисәң, аның ачуы чыга. Ә үзе башка кешенең әнисенә чират торырга мөмкин. Әгәр дә аңа әйтсәләр, әгәр дә синең кызыңны чират торалар дисәләр, бүген бер егет белән, иртәгә икенче егет белән, яки синең кызың никахсыз гына кем беләндер яшәп ята дисәләр, килеп китеп ире янында бер кеше дисәләр, шулай ук синең ачуың килә. Ягъни бузыклыкны син яратмыйсың, гәрчә үзең кылсаң да синан, әммә яратмыйсың. Һәм әлбәттә инде гынахны кеше яратмый. Гынах ул һәрбер җинаят, һәрбер кешенең хакын бузу, моңа булсын урлау булсын, талау, үтерү, алдау һәм башкалар. Нәрсә генә, нинди генә гынахны алсаң да, ул җинаят. Кешенең хакын бузу дигән сүз. Беркем яратмый. Син үзең, әгәр дә син бу җинаятны кылсаң да, син аны яратмыйсың барыбер. Төрмәдә утырган кешегә әйтсәң, нәрсә өчен утырасың син монда дисәң, ул әйтә, фәлән-фәлән статья өчен ди, шу мәсәлән, урлаган өчен. Син урлауны яхшы дип уйлыйсыңмы? Ягъни бу дөрес дип уйлыйсыңмы дисәң, әлбәттә ул юк ди. Гәрчә төрмәдән чыккач ул тагын урларга мөмкин, әмма ул аны барыбер яратмый, яхшы дип уйламый. Менә шуңа күрә мондый хисләрне безгә салган Аллаһ Тәгалә. Бу әйберләрне аклый башлау, бу әйберләрне ярата башлау, бу инде кешенең кешелек сыйфатын югалту дигән сүз. Димәк, бу кеше инде беткән, кеше булудан туктаган. Менә шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә салган шушы сыйфатларны югалтмыйча саклап калырга ярдәм итә безгә динебез.
Иман нуры.
Кеше соңыннан гына берәр нинди эшен эшләгәнгә яки эшләмәгәнгә үкенергә мөмкин. Кызганычка каршы күбебез белән мондый очрак килеп чыкканы бар. Әйтәләр бит, терсәкне тешләп булмый диләр. Соңыннан үкенсәң дә, инде кире кайтып бу хәлне үзгәртеп булмый. Менә шундый иң үкенә торган мизгелләрнең берсе, ул да булса иман белән бәйле, ышану белән бәйле, Аллаһка ышану белән, дин белән. Ни өчен дигәндә, мәсәлән, ниндидер акция буенча бер машина сатылады. Син аны тиз генә вакытында алып өлгермәдең, барсаң ул инде беткән. Үкенәсең. Шуннан да сусып йөрдең, терсәгеңне тешләп булмый. Хәзер инде нәрсә эшләсәң дә кире кайтарып булмый вакытны. Әмма бу әйберсез яшәп була. Зыянлы түгел. Әз генә кыйбатыракка син икенче машина аласың. Ә менә иман белән, дин белән бәйле булган әйберләр ул гомер белән бәйле. Гомереңнең ахырында, ниндидер мизгелендә, мәсәлән, әгәр дә син үкенеп куйсаң, «Эх, мин бит дөрес яшәмәгәнмен» дисәң, ул машина гына түгел. Ниндидер күлмәк кенә, ниндидер анда скидкага алынган чипсы гына түгел. Бу синең гомерең. Һәм хәзерге шушы мизгелдән соң ул гомереңне син кире кайтара алмыйсың, олай гына түгел. Киләчәгең синең хәзер юк дигән сүз. Менә бу иң зур кайгыга сала кешене. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: «Бисмиллаһир рахманир рахим». يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الله تعالى بلغلره يعني آياتلره كيلгәннән соң кешегә инде иман китерү булышмасты. Аллаһ Тәгалә әйтә. Әгәр дә ул моңганчы иман китермәгән булса, ышанмаган булса, һәм шушы иманы белән изгелек кылмаган булса ди. Аллаһ Тәгаләнең аяты дигән сүз, димәк, Аллаһ Тәгалә хакыйкатьтә үзен күрсәтә. Мәсәлән, шундый аятларның берсе үлем килүе. Инде синең җаның бугазыңа килеп җиткәчтен, синең әллә нинди иманнар китерәсе килә башлый. Аллаһка ышанасы килә башлый, бөтенесе хак дигәсе килә башлый. Әмма бу вакытта иман булышмаячак. Шуңа күрә кеше үлгәнче сынала. Кайбер кеше бит, мәсәлән, авырган вакытта дингә, иманга килә. Кайбер кеше аннан соң кире кайта үз хәленә, ягъни иманыннан баш тарта, авырганда гына кирәк иде Аллаһ Тәгалә. Ә менә үлем килгәннән соң инде син кире кайтмаслык итеп үкенәсе, тормышны үзгәртәсе, иман белән яшисе, яңадан тормыш юлын үтәсе килә, әмма мүмкін түгіл. Бұ вақытта енесіні фәріштелерді көресің, жан жыққанында сезесің, жәннет білән жәһәннәм тұрасының көз алдында, әмма сенің иманың қазір болышмаяқ. Шулай оқ, шундай вақытларының бірсі ол өлгеннен соң да, хисап вақытында, жер астынан тіріліп шыққан. Шулай оқ, андай вақытларының бірсі қиямет күнінде. Мәселен, қияш күн батыстан шыға, дүния бітер алдында. Қияш күн батыстан шыққаннан соң бүтін кіші иманға келесі келе башлады. Яғни, Құранда мұның турында жазылған, динде әйтілген, демек тізден дүния бітеді. Демек, бар икән ул үлгәннән соң тормыш, дәннәт, яһәннәм, Аллаһы Тәгалә дип кеше дингә ягыла. Әмма ди Аллаһ Тәгалә әйтә, бу инде булышмаячакты. Менә шуңа күрә дә кайбер кеше булай ди. Менә әгәр дә мин Аллаһны күрсәм, мин аңа ышаныр идем ди. Яки дәннәтне, яһәннәмне күрсәм, мин аңа ышаныр идем ди. Мондый кешегә инде дәннәт, яһәннәмне күргәннән соң ышануның файдасы булмаячак. Чөнки бу ышану булмаячак, бу иман булмаячак. Бу инде фактны, хакыйкатны тануына булачак. Чөнки танымасаң, син юләр. Шуның өчен дә кеше без бит еш кына мәҗлисләрдә иштергә туры килә. Алланы күргән кеше югана, менә күрсәләр ышаныр идем. Яки мин күрсәм ышаныр идем. Дәннәтне күрсәм ышаныр идем ди. Әмма Алла сакласын. Аны күргәннән соң инде синең ышануыңның файдасы булмаячак. Шуңа күрә дә күрмичә ышану менә шул шарт. Иманын китерү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сүзенә ышану, аның әйткәненә ышанып иман китерү. Менә бу шарт. Шул вакытта гына ул чын иман була. Әтегесе инде аның иман түгел.
Иман нуры.
Адам баласы бик кызык зат. Бер караганда аның күңелендә яхшылык бар, ләкин икенче яктан караганда ул начарлыкка да тартыла. Начарлык әлбәттә инде ләззәт китерә торган начарлык. Чөнки ләззәт, яхшылык файда китермәсә, ул начарлыкны кылуның файдасы юк. Мәсәлән, үзеңне газаплап, гынах кылудан файда юк бит инде. Сине мәҗбүр итсәләр генә, әгәр мәҗбүр итсәләр, бу инде гынах булмый. Шулай да менә кешегә изгелек кыл, тәүбә ит, намаз укы дип әйтәсең. Күп кеше тыңлый, хәтта аңлый кирәк икәнен боларның бөтенесенең дә. Бер генә кешедә әле менә Әлхамдулилла, Аллаға шүкір, бір ғана кішіде дәғуат қылғаннан соң, динге шақырғаннан соң, уағыз сөйлегеннен соң, «Юқ енді, мен міне бұлай ғана яшим, башымды қатырма, сен сөйлеген сөздер алар, дұрыс түгіл» деп айтқаны жоқ. Бүтін іс айта, «Әй, дұрыс деп, дұрыс деп, керек шул, керек шул». «Әй, енді, намазға басарға керек енді, уақыт енді, уақыт». Міне шулай деп сөйлесіп отыралар сенің алда. Әмма аларның бірсі де тұрмышларын өзгертесілері келмей. Ни себеп? Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә. Бисмиллаһир рахманир рахим. Бәл юридул инсану ан йафҗура амама. Кеше ди алга таба да гынах кыласы килә. Ягъни кешене дөрес тормыш алып барудан, мәсәлән, иман китерүдән, иман белән яшәүдән нәрсә тыя? Тыя гынах кыларга теләве. Шушы гынахлардан айыра алмавы, киләчәктә дә аның гынах кыласы килә. Ялганлыйсы килә, чөнки ялганлаганда син үзеңгә, мәсәлән, файда китерәсең кебек. Зина кыласы килә, моннан алып кайтасы килә бушка, моннан әзрәк урлыйсы килә, монда алдыйсы килә. Ягъни, менә шушы әйберләр сиңа ләззәт, рәхәт, файда китерә. Син аннан айрыласың килми. Менә төп сәбәп шунда, ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Кеше шушы гынахны ярата, ди. Шуңа күрә дә, әгәр дә кешегә дәгъвәт кыласың килсә, ягъни аны туры юлга бастырасың килсә, беренче булып шушы әйберләрне яратуны бетерергә кирәк. Бу әйберләрне яратуны бетерер өчен кеше ярата башларга тиеш башкасы. Нәрсәне? Аллаһ Тәгалә. Иманны, изгелек кылуны. Аннан соң инде ул тегеләрен ташларга мөмкин. Ә инде кешегә ташлатсаң гынахын, аның бит башка яратыр әйбере юк әлегә. Шуңа күрә ул кире әйләнеп кайтырга да мөмкин аны. Менә шуның өчен дә кешедә шундый теләк бар, киләчәктә дә гынах кылу. Бу аңа рәхәтлек, ләззәтлек бирә. Менә шуның аркасында кеше иманга килә алмый. Һәм күп кешеләр моны таныйлар да. Менә ди, дингә килсәң битте, бөтен әйбер тыелган була, бу ярамый, бу ярамый. Ягъни ул үзе әйтеп тора. Минем тыелмаган килеш яшисем килә. Теләгән әйберемне ашарга, ишергә, теләсә кем белән танышырга, анда йокларгамы, йөрергәме? Менә миңа шундый тормыш кирәк дип әйтә ул. Әлбәттә, бу яхшы күрсәткеч түгел. Бу кешенең җаны гынахны ярата башлаган икән, димәк, Аллага хиянәт итүгә дә күп калмаган. Ягъни диннән чыгарга да бу кешегә күп калмаган. Менә шуның хәтерлеген дә онытмаска кирәк.
İman Murad.
Kişi birer nindi günah naçarlık kılsa, bu kişi için günahını, naçarlıkını tizetu çarası var. Meselen köp kine kişiler bulaydı. Men indi bir günahlı, mena yanadan tırmış başlağının mağınası yok, faydası yok. Men barıbır indi kişi bulmam, yaxşı kişi bulmam, toru yolga basudan faydası bulmaz, benim günahlarım bir köp alar keçirilmezdi. Mena bu günahlarını bitirinin, hem de ki yana tırmış başlağının çarası var dindi. Ul tevbe deyip atalı. Tevbe. Tevbe ul uzetara ukenüden hem gafu ütünüden. Yani işlegen işinge ukenü, çın kongelden ukengen kişi, mesela, ul indi yangadan bu günahına eylenip kaytmı. Anın kongelinde şu günahını istketçergen sayın ağırlık, üzene yeşkili. Hem gafu ütünü Allah'dan, kişilerden, eğer de kimgedir ziyan getirgen bulsa, hem şu şu nindidir maddi ziyan getirgen bulsa, kompensasiya etülü. Yani akçalata ya ki yanda ibirlete şuşu günahını yanadan zettu. Alay gına tügel, kaybır kişi uyuluyor mesela, mümin müslüman kişiler, namaz okuçalar, alar indi günah kılmaska deyiştip. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ite, Bismillahirrahmanirrahim, ve tuğbu ila Allahi cemiğen eyyuhel mu'minun, leallekum tuflihun. İ iman getirişiler de Allah-u Teala ite, birdenizde Allah-u Teala'ya tövbe itiniz. Belki siz cingersiz, kıtalarsızdır. Yani Allah-u Teala iman getirgen kişilerge eyti. Tövbe itiniz, biteniniz dedi. Tövbe itiniz. Ol eytmi bit, iyi günahlılar, iyi kafirler, imansızlar, dinsizler, dinsizler de eytmi. Ol eyti, iyi iman getirişilerdi. Demek kurganımızca iman getirirge gerek tövbe itir aldığında. Bana şunu da beylenişten de kurge bul. İman getirmeyen kişi tövbe ite almıyor. Anın bul tövbe bulmuyor. Mesela kişi temekini taşlı. Eğer bu tövbe itti, yani anın şu temeki günahı bitteligen söz değil. Eğer de ul temekini taşlasa, Allah rızalığı için de günah deyip tövbe. Eğer taşlasa, selametlikke ziyan getirdi. Bu tövbe değil. Şula yok içmeyi başlasa şimdi sebep bilen. Hatırından korkup, gulet etmeyi başlasa, bu tövbe değil bu. Şuna göre de iman getiriyor birinci şart. Şulayı görebiz ki iman getirgen kişilerde el günah kılırga mümkün. Çünkü günahtan bir kimde kıtılmağın. İman getirgen kişilerin günahları bulurga mümkün. Ezerek, yeki kişirek günahlar, ama alar var. Şuna göre alarga da tövbe etirge gerek. Manda biz şunu da eyber bilen aşır aşabız. Kaybır kişiler eyte benim günahım yoktu. Özü namazla okumuyor. Benim günahım yoktu. Namaz kaldırı özü günahındı. Hatta namaz okuğan, oraza tutkan, zekatlar berip, hajlar kılgan kişi de benim günahım yok deyip ayta almayın. Demek onun da günahı var, hem ul da tövbe etirge deyir. Şuna göre günahsız kişi yok. Bar günahını azrak kılucu, kubrak kılucu, hem bar tövbe etücü. Mena şuşu tövbe etken, ukingen kişiler, alar günahsız olup sanala. Akılmıca, mümkün değil. Bar bir kılın al, bilip bilmeyce, anda kişkene günahlar olsa da, ama tövbe etse, gül özünü şuşu fikirde yersen, ya Rabbi gafu et beni. Ey min hata kıldım ya Rabbi gafu. Min kimçilikli deyip, mene şulay özünge aytıp yersen Allah Teala karşında. Mene bu kişi yakşı kişi bulu. Ey indi minim günahım yok, min eybet bu kişi tekebir bulu. Hem özünün kılgan günahın, kurmi anın günahı tağında üsürge mümkün.
Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İman Murad.